ang Kristuhanong pamilya, kinahanglan nga magkinabuhi sumala sa pulong sa Diyos. Ang Kristuhanong bana, mahigugma sa iyang asawa. Ang Kristuhanong asawa, nagatahod sa iyang bana. Ang bana og asawa, gikinahanglan nga magtinabangay sa matag usa. Gikinahanglan nga atimanon pag-ayo ang ilang mga anak og pagatudluan sila may tungod kang Hesus.